Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Ano, a hostem setkání je dnes geoložka Pavla Daxon-Waldhauserová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Povězte, co to je, nebo kdo to je Freja?
Freja, tak to je pohanská bohyně čarodejnictví, lásky a vášně a zároveň je to oblíbené islandské pivo s příchutí koriandru.
Je dobré?
No, tak s českým se to nedá srovnat, ale je takové originální.
Ještě třetí význam to slovo má, protože je nebo byl to festival islandské hudby v České republice. Vy jste se podílela na organizování, jak to dopadlo?
Přesně tak, byl tu osudnou povodňovou sobotu, takže počasí bylo v skutku hodně islandské, ale i tak opravdu odvážní lidé přišli a měli jsme tam velryby výhody. Kapely si to velmi užili, dokonce jedna z nich podala nejlepší výkon za svoji existenci. Bylo to moc příjemné.
Právě o Islandu si budeme s Pavlou Daxon-Waldhauserovou povídat v dnešním vydání setkání hosta do domu. Což o to spánku je možná na Islandu dost, tam se Pavli Daxon-Waldhauserové, protože tam bývá dost tma, zejména v zimě. Je to tak, že Islanďané rádi spí?
Ano, v zimě se i dokonce trošku poupravuje pracovní doba, rozhodně se nezačíná v 9, ale i povětšinou se chodí o něco později. Ale musím upozornit, že odpoledne nikdy na Islandu v zimě, ani na Štědrý den, ani 21. prosince není tma. Nepřijde tma dřív než u nás. U nás je třeba tma už ve 4, ale tam je tak nejdřív 5. Pouze se později rozjedníme. A v únoru už můžete počítat s tím, že budete mít světlo do 6:30 do 7. To je velmi příjemné.
Jaký ohlas tedy byla, nebo měla vaše snaha přivést islandskou kulturu do České republiky? Vracím se tedy k tomu festivalu, který jste uspořádali pod hradem Točník nedávno pod názvem Freja.
Ano, mělo to velký úspěch, v podstatě se o nás zmínili většina hlavního tisku a pomohl nám například klub islandských fanatiků, Skandinávský dům a prostě je to tady něco nového, byl to první ročník a ten Island je nějakým způsobem z mnoha Čechy spojený, takže je to takový zvláštní druh lásky nebo vášně.
Jak ta vášeň se probudila ve vás? Jak to vzniklo? Jak jste se dostala k Islandu na Island?
Já jsem byla v rámci své univerzity na studijní stáži na Sardinii, kde jsem se poprvé dostala blíže právě k tématu vulkánů. Pak jsem se vrátila domů a trošku mě mrzelo, že teda aktivní vulkanologii tu zřejmě moc studovat nebudu.
Za sebe jsem rád.
A
že tady ale nemáme aktivní vulkány u nás.
No tak to já bych je radši preferovala. A pak jsem se právě dozvěděla o Islandu a vyhrála jsem jiný druh stáže a tak jsem tam prostě přijela a ocitla jsem se tam. Od prvního dne jsem měla úžasné pocity a nadšení.
Vy pokračujete v postgraduálním studiu na univerzitě v Reykjavíku?
Ano, na islandské univerzitě.
Mm-hmm. Jak dlouho jste strávila, nebo jak dlouhý čas jste strávila na Islandu?
Dohromady 3 roky, ale samozřejmě s krátkýma pauzama v České republice.
A manžel jste potkala tam?
Ano, po mé asi druhé návštěvě v roce 2008.
Daxon znamená syn Daga, Dagův syn?
Jeho tatínek se jmenuje Dagur, takže to je jakoby skloňování. Takže Daxon.
A jak se budou jmenovat vaše děti?
No, nakonec jsme se s českými úřady dohodli na Daxon a bohužel Daxonová, bez toho ová to u nás opravdu nejde.
Takže vy se musíte jmenovat Pavla Daxonová-Waldhauserová?
Já ne, u mě to bylo v pořádku, ale v případě, že bychom měli dceru, tak to musí být Daxonová.
Aha, a tam už se to nebude potom řešit, že to je podle jména křesního, nebo jména tatínka. Jak je to vůbec s těmi příjmeními na Islandu?
No, já jsem si vzala jeho jméno vyloženě jenom pro, jakoby z osobních důvodů, protože v cizině se mi to hodilo víc, takže proto, ale na Islandu se v případě sňatku vůbec nikdy nepřejmenovávají. Oni zůstanou od narození až do smrti syn svého otce, případně dcera svého otce, anebo matky.
Jak byste se vlastně vy jmenovala, kdybyste se bývala narodila na Islandu?
Tak vzhledem k tomu, že můj tatínek je Jiří, takže bych se jmenovala Jiří z Dótyr.
Dcera Jiřího. Islandština, je to zapeklitý jazyk, jak je to těžké si ho osvojit?
Je to pro mě extrémně a velmi těžký jazyk. Já mluvím vlastně třemi jazyky a tento byl nejhorší a do dneška s tím mám velké potíže, protože pro nás jaksi ostrý slovanský jazyk je velmi, velmi těžké se naučit vydávat takové ty zvláštní třeba druhy, ještě oni používají tři písmena z runového písma a ta výslovnost je velmi, velmi náročná.
Islandština je vlastně severogermánský jazyk, kterým mluví asi 300 tisíc lidí. To je to možná větší hrdinství se ho naučit. Oceňují to Islandané, že hovoříte jejich mateřštinou?
Určitě, to oni jsou velmi nadšení, když člověk se aspoň snaží. I když ze začátku vím, že obyčejné dobrý den se mohla říct 250krát, 300krát a prostě mi pořád nerozuměli.
Jak se řekne dobrý den?
Góðan daginn. Ale samozřejmě se špatnou výslovností.
Co oni vlastně vědí o České republice, když řeknete, že jste odsud, vyptávají se, mají nějaké povědomí?
Oni už, děti na střední škole se například velmi učí o našem roku 1968, takže co se týče naší historie, jsou velmi vzdělaní. Potom mají velmi, samozřejmě mají rádi naše auta Škodovky, je tam oblíbené pivo, samozřejmě Budvar. A mezi dětmi se tam už na konci 80. let stal velmi populární večerníček, a je to pat a mat, ale oni je nazývají, myslím, že koumáci v překladu a mají pro ně vlastní jména, ale každý vám okamžitě zapíská tu melodii.
Já jsem četl o svátcích, které se slaví na Islandu a překvapilo mě, že tam třeba někdy v lednu svátek manželů.
Ano, jmenuje se to Bondadagur, ale já jsem ho letos velmi prošvihla, protože Bondy znamená zároveň farmář. A předpokládala jsem, že to teda den farmářů, a tak jsem si říkala, jak je hezké, že na ně myslí. Ale pak mě bylo vynadáno kolem 12. hodiny, že jsem nepřišla s žádným dárkem ani pogratulováním. A oni jsou na to hákliví, tak jako hodně se to dodržuje.
Který z islandských svátků máte vy v oblibě?
No, tak ono asi určitě nejradši v únoru jsou po té dlouhé zimě oslavy světla a to jsou prostě úžasné zážitky, třeba oni hrají na ohňové varhany, v celém Reykjavíku obklopí světla jakoby okvětními lísky tulipánů, do toho ty polární záře, tak ten mám nejradši.
Jak se středoevropance žije v Reykjavíku? A vy jste žila i nějaký čas poblíž severního polárního kruhu?
Přesně tak. Já jsem vlastně díky meteorologickému ústavu byla přeložena tady do toho městečka v západních fjordech Ísafjörður, to znamená zmrzlý fjord. A tam jsem právě dělala v lavinovém centru a to byl teda velký zážitek, protože takové počasí si u nás nikdo neumí představit. To je jako smrště, opravdu velká zima, žádné sluníčko.
Já jsem na internetu četl článek, kde jste vymluvila o tom, že jsou v zimě na Islandu poměrně silné bouřky. Je to běžné?
No, já jsem se o tom zmiňovala v kontextu, myslím, že loni v lednu, kdy u nás byly velmi, velmi silné mrazy a na Islandu v historii zase zaznamenali nejteplejší leden. Tam bylo průměrně snad 10 stupňů a ani jeden den nemrzlo. Takže jsem s oblibou svým známým říkala, a dneska máme rozdíl v teplotě na Islandu a v České republice 35 stupňů. A právě v těchto zeměpisných šířkách se málo kdy vytvoří v oblacích dostatek tepla, aby se vytvořily blesky. A to se stalo v tom lednu a to bylo prostě to, v žádných zprávách se ještě nikdy nikdo nezmínil, opravdu jeden blesk za druhým a lidi z toho byli vyděšení.
Takže to byla naprosto výjimečná záležitost. Souvisí to s tím, o čem se mluví, že se mění klima, co myslíte?
To se těžko odhaduje, protože tam samozřejmě ta jihozápadní část Islandu je ovlivněná golfským proudem, takže samozřejmě v určitých masách se to může stávat, ale ten leden byl naprosto netradiční.
Co vás přivedlo k práci v meteorologickém ústavu na Islandu?
Tak já jsem tady studovala už fyzickou geografii a na Islandu po té stáži si mě jeden profesor zapamatoval a sám mě doporučil, takže jsem měla možnost se zabývat nadále svým původním tématem i diplomové práce právě ozónem. Takže jsem si měřila ozonovou vrstvu a bylo to velmi zajímavé takhle přejít ze školy rovnou do praxe.
A jak jsou na tom s ozonovou vrstvou nad Islandem?
No tak červencové propady jsou docela markantní, ale Jinak, jo, samozřejmě ještě v únoru jsou tam velké propady.
A proč zrovna v únoru?
No, jako to je takové jedno z témat, na které se snažíme přijít, no, to ještě.
A máte nějakou teorii?
No, zatím se o tom nebudu zmiňovat,
dobře,
uvidíme.
A když to srovnáme, protože přece jenom bližší košile než kabát, jak je to s tou košilí nad námi, tedy sezonovou vrstvou, ve srovnání třeba s Islandem?
Já se teď musím přiznat, že jsem poslední roky přímo data nesledovala, ale když jsem měla možnost sledovat období mezi rokem 98 a 2005, tak vím, že ta data mi nějak ukázala, že došlo k zhoršení asi zhruba o 5%, ale samozřejmě na ty procenta se to těžko určuje. No.
Hlavně o Islandu a také o sopkách si budeme s Pavlou Dachson-Waldhauserovou povídat v setkání zase za chvíli. Hostem setkání je Pavla Dachson-Waldhauserová. Teď je dospívali finalisté soutěže Československá superstar. Má Island nějakou podobnou soutěž?
Ano, Islanďané vždycky na začátku roku hrozně prožívají evropskou Eurovision a právě loni byla druhá islandská zpěvačka Johanna a tehdy, myslím, vyhráli Norové, takže Sever ovládl tuto soutěž a to jsou opravdu vyprodané veškeré pizzy a každý sedí doma u televize, na ulicích nikoho nepotkáte, když jde do finále.
Četl jsem, že nejrozšířenější televizní stanicí na Islandu je státní televize RUV a že nejvíce Islanďané prý sledují zprávy, je to pravda?
Ano, je to tak, ale uvedla bych na pravou míru, že ono je to sice televize, ale program se otevírá až někdy v 6 odpoledne.
Aha.
A ve 12 nebo v 1 už zase končí, takže se každou celou hodinu opakují zprávy a pak jsou nějaké americké seriály s titulkami a taky ta televize byla ještě donedávna, než samozřejmě Island zasáhla krize zadarmo, takže proto ji každý měl.
Vycházejí trojedenní noviny, tak na těch 300 tisíc obyvatel je to asi docela dost.
Ano, oni jsou na to velmi pyšní a taky přesně před krizí ona z nich většina byla zadarmo dodávána domů, ale teď už jsou spoplatněné a hodně se zúžily formáty o něco menší.
Ceněný je také filmový průmysl nebo filmové umění. Cení si ho i Islanďané?
Ano, oni jsou na to velmi pyšní, mají tam několik filmů, ale pořádný celovečerní film byl první, myslím, natočen až v roce 1970, aha, takže předtím oni se nefilmovali. Byla to skutečně malá chudá země, která měla stěží 100 tisíc obyvatel a peníze tam prostě nebyly. Teď přišli hlavně s druhou světovou válkou s americkými vojáky.
Je v přirozené oblibě tradiční nebo folková hudba na Islandu?
Na Islandu je prostě veškerá hudba, aha, oblíbená. Tam je krásné, že každý člověk je víceméně zapojený v nějaké kapele. Většina lidí jsou hudebníci nebo umělci a zároveň hrají prostě klasickou hudbu v kapele nebo metal nebo folk. I takové prostě druhy. Já mám vždycky potíže tu islandskou hudbu správně pojmenovat, protože to je takový netradiční styl.
A vy sama na něco hrajete, na nějaký hudební nástroj?
Ano, ano, já hraju ráda na piano, na kytaru a ještě když jsme byli vlastně na tom meteorologickém ústavu, tak i tam jsme si založili skupinu, takže jsme před vánočními večírky vystupovali.
Zasahuje do toho nějakým způsobem globalizace, o které se hodně mluví v poslední době?
Ano, řekla bych, že od té druhé světové války, já jsem žila dokonce 3 roky s přestávkami ve Spojených státech a jak znám Američany, tak to umím dobře srovnat. Ty Islanďané, ti prostě zbožňují pizzu, hamburgery, dojedou si do autem, nejsou velmi pyšní na svoji kolu, protože je vyráběna z místní vody a má úplně jinou chuť. A hodně jsou tímto jakoby odlišní, že prostě dojíždějí, neradi chodí.
A platí to i třeba v té hudbě, ta globalizace, že se tam poslouchá to, co slyšíme denně z rádia tady nebo v Německu, popřípadě ve Spojených státech?
Tak v hudbě zrovna bych řekla, že ne, protože oni mají na ten malý počet obyvatel tolik těch různorodých hudebníků, aha, že
si vystačí sami a nepotřebují vlivy ze zahraničí. Povězte, vy jste se tam zabývala meteorologií, ale jste vzděláním také geoložka, takže určitě jsou vám blízké ty děje, o kterých se psalo po celém světě v souvislosti právě s tou erupcí. Tuším, že to bylo přesně 21. března.
Ano, přesně tak.
A já nebudu zkoušet vyslovit název toho vulkánu.
Eyjafjallajökull.
Takže stačilo by říci Eyjafjallajökull, protože to je kult, to už je jakoby ledovec, je to tak?
Přesně tak. Takže Eyjafjallajökull by se to takhle řeklo bez toho skloňování.
K čemu tam došlo?
Já ještě se vrátím k tomu, já jsem právě původně fyzický geograf a fyzická geografie směs jakoby hydrologie, meteorologie, geologie, aha, takže mám od každého oboru něco a ty souvislosti společné.
Takže fyzický geograf, budeme
přesně
říkat.
Tak.
A k čemu došlo při tom výbuchu té sopky?
No tak, ona ta erupce ze začátku byla velmi poklidná, formou takových lávových fontán, nádherně se k tomu dalo dojít, takže to bylo oblíbené turistické místo.
Vy jste tam byla také?
Ano, vyšla jsem si, bylo to 15 kilometrů nahoru a 1000 metrů převýšení a pak zase dolů. A velký vichr mezi těmi ledovci, skutečně teplota padla na minus 18. Takže to byl úžasný zážitek. Ovšem pak se otevřela druhá puklina, to je takzvaná puklinová erupce, a pak přišel ten nečekaná exploze. Hmm. To už jsem bohužel minula zrovna přesně tím posledním letadlem. No.
To už jste letěla do Evropy, tedy do České republiky, protože mluvíme samozřejmě o Evropě, ale dalo se to očekávat, že k něčemu podobnému dojde?
Oni vědci právě už předpokládali, že k té erupci dojde loni v létě, kdy se opravdu zvyšovala intenzita těch malých zemětřesení, ale to byl pouze pohyb právě magmatu v těch průchodech. A sama erupce, když začala, tak úplně poklidně jakoby dosáhla povrchu a začala vytékat a teprve nějaký kolem jdoucí nebo nějaký farmář si toho všiml a oznámil to na meteorologický ústav, takže ten samotný výlev té lávy pro ně byl překvapením, protože ten přístroj třeba vůbec nezaznamenali. Hmm.
Jak dobré jsou ty sondy, které jsou vlastně rozmístěny, tuším, po celém Islandu a sledují právě tu seismologickou činnost, nebo seismickou činnost?
Ano, taky přesně. Islandský meteorologický ústav je velmi pyšný na své předpovědi, protože v 70% skutečně přesně předpoví tu erupci. A ten Island je lokalizovaný na dvou litosférických deskách, které se od sebe pohybují odvráceně, takže tam dochází k velmi častým zemětřesením. Já jsem si sama taky nějaká zažila například v květnu 2008 přes 6 stupňů Richterovy škály a to bylo úžasný zážitek, nemůžete jít najednou po ulici nebo z židle, na které sedíte, se stane pohybující se kůň. To se mi moc líbilo.
Líbilo se vám to, takže nebála jste se, užívala jste si to?
No poslední, co by mě napadlo, bylo přesně opustit ten dům a vyjít ven, no. To je prostě, to vás nenapadne, no.
A jak těm přírodním dějům přistupují Islanďané? Berou to jako součást života?
Přesně, oni se s tím narodili a každý den, nebo většinou se stává, že třeba přijdou z práce a jsou vypadané skleničky nebo hrníčky nebo knihy na vás padají, takže tam třeba každý den zaznamenají 300 malých zemětřesení, takže to je pro ně to běžný denní jakoby rituál. A také proto vlastně nemají vůbec domy z kamenů nebo z cihel, ale všechno je dřevěné, aby mohli jakoby v pořádku, když tak vyváznout.
Co znamenal ten sopečný prach ze sopky Eyjafjallajökull pro Islanďany, pro farmáře zejména?
Tak ty farmy v té jižní části byly samozřejmě ovlivněné a museli přesunout své koníky a dobytek na farmy někam poblíž, kde se oni rádi postarali. Také vláda vypsala zvláštní fond pro ně, takže zbytek Islanďanů se o ně hezky postarali a vypadá to, že teď tedy ty dva, možná tři roky nebudou moc ani zasít, ani vypěstovat si znovu krmivo, ale když se to vezme globálně potažmo celý Island, tak ten byl velmi málo postižen, protože tam převládají severní větry, takže byla zasáhnutá, já nevím, jedna setina Islandu, zatímco na Evropu to krásně jako by se přesouvalo a ta tím byla postižená o dost více.
A to, že nějaký čas nemohli létat letadla, vy osobně třeba nepovažujete za nějakou zvláštní tragédii?
No já rozhodně ne, já jsem z toho měla dobrý pocit, jako aby si lidi uvědomili, co se nad nima děje, vždyť je ten jako letecký průmysl skutečně už přehnaný na můj vkus. A Islanďani opět jsou na to zvyklí, protože velmi často bývá špatné počasí, takže se třeba týden nelítá, nebo takže to jako nenaruší jejich denní systém.
A co se děje pod námi? To znamená, co třeba ta sopka dělá teď? Bublá stále.
No teďka, takže tam došlo k propadu toho kráteru, vytvořilo se tam márové jezírko, ale díky tomu, že tam stále velmi vysoká teplota, tak se povrch té vody vypařil a teď jsou tam takzvaná taková jakoby šedivá bublající bahínka a ten ledovec během zřejmě několika měsíců už odtaje úplně a vznikne tam, nebo už teď je to největší tady ta bahenní oblast na Islandu.
Mm-hmm. Hodně se mluví a píše o tom, že vlastně vedle spí daleko větší vulkán, Katla, tuším, že se jmenuje, a že se dá předpokládat, respektive, že je to jenom otázka času, kdy dojde k erupci v tomto případě.
No, není to jenom Katla, je to celý velmi složitý vulkanický systém. Eyjafjallajökull za posledních 1000 let proběhly tam 3 erupce a vždycky návazně do 1,5 let potom vybuchla Katla, která je teda mnohem nebezpečnější, říká se až 20krát horší vliv, ale teď ty přístroje nejvíce znamenávají a zřejmě k erupci je připravená jiná sopka, ta se jmenuje Bárðarbunga.
Jestli by půlkne, tak se musí naučit ještě jedno, jak to bylo.
Bárðarbunga. Já to
neřeknu, nevím, co to znamená.
To nevím přesně. Bárðar jako obojí. Nevím.
Dobře, sousední tady sopka. Je daleko od té...
Ta je právě pod tím největším ledovcem, Vatnajökullem. A tam právě věci zaznamenají velmi častá a silná zemětřesení, takže to by vypadalo, že ta nejbližší erupce bude zřejmě tam. Ale to je na jakoby neobydlené místě, spíš směrem do toho vnitrozemí, takže tam jako Island by to příliš ovlivnit nemělo, ale v historii této sopky ta je na světě zaznamenán, z ní byl největší lávový proud na světě, který měl snad 21 kubických kilometrů, tak si to představte, tu plochu. A taky je známa teda velkým množstvím tohoto sopečného materiálu a sopečných bomb také.
Co by to tedy znamenalo? Dá se to odhadnout?
No tak dejme tomu, že toto byla jakoby malá neškodná erupce ve srovnání s těmito.
Jak dlouho taková erupce trvá, než se ta sopka zase uklidní?
No tak na Islandu je to různé, tam většinou se ty erupce spíš opakují, ale samozřejmě přestávají. Například sopka Stromboli, že jo, ve Středozemí, tak tam má s krátkými přestávkami teďka permanentní erupci už od 15. století, od 16. století, pardon. Takže jakoby prostě to jsou opakované průběžně každých dvou až tří letem intervaluje na Islandu nějaká erupce.
A když se vrátím k tomu, že ta současná sopka, která je aktivní, předpovídá vlastně nebo je předzvěstí větší erupce, dá se tady očekávat, že v příštích měsících pravděpodobně můžeme se něčeho takového dočkat?
To je velmi těžká otázka, na to vám nikdo neodpoví. Prostě my můžeme si projít ta historická data, ale nikdo vám to nezaručí. Můžeme měřit přístroje, ale prostě...
A s jakým velkým předstihem to jsou schopni seismologové avizovat dopředu?
Vždycky se podařilo všechny evakuovat během jakoby šestihodinovým předstihem i před tady tou explozí právě.
Takže je to v řádu hodin, už ne dnů.
Jsou schopni to odhadnout.
Pavla Dachson-Waldhauserová je hostem setkání v Českém rozhlase 2 Praha. Teď je tedy v České republice, jinak pobývá na Islandu pracovně a už tam vlastně založila i rodinu nebo zakládá, má manžela z tohoto ostrova. Mluvili jsme o festivalu Freja. Vy jste řekla, že jste tam ochutnávali velryby. Jak k tomu my suchozemci přistupujeme, k tomu velrybímu masu? Jakou máte zkušenost?
No, vzhledem tomu, že bylo velmi špatné počasí, takže nám nepřišlo moc lidí, ale i na ten počet lidí se prodal dvojnásobek těch velryb. Takže si každý musel dát aspoň 2 porce. Tímto bych chtěla poděkovat našemu sponzorovi, který daroval 14 kilo darem.
Aha. No, já jsem se právě na to velrybí maso chtěl ptát, protože další naše téma v povídání je případný vstup Islandu do Evropské unie, o který požádala tato země, tuším, před rokem. Bylo to v souvislosti právě s tou finanční krizí a jedním z problematických bodů je právě rybolov. Jak to vidíte vy jako napůl už Islanďanka?
Takže teď myslíte velrybolov.
No, jasně,
Tak, já jsem se o tom s nima bavila nesčetněkrát. Velryba mimochodem je tedy velmi dobrá, má takové černé maso, ochutná to spíš...
Černé maso?
Nebo červené, tmavé. Uhum. A má chuť vyložení jakoby steak, jakoby hovězí.
Takže tam není ta rybina cítit.
Ono se musí dát kvůli tomu tuku nejdříve naložit do plnotučného mléka, na 24 hodin to z toho krásně vytáhne a potom je nejlepší třeba se zázvorem. Ať se vrátíme k tomu tématu, takže mnoho hodin jsem si povídala s Islandany o velrybách. Oni mi to popsali tak, že kdybychom se po vstupu do Evropské unie museli rozhodnout, že třeba pokácíme všechny naše lesy, nebo že přestaneme pít pivo. To je prostě součást jejich kultury, protože oni tam nikdy nemohli pořádně nic jakoby pěstovat, takže ta velryba pro ně byla prostě výhra v loterii, když se vyplavila na břeh. A samozřejmě díky oleji se mohlo vytápět, díky masu se zásobily celé vesnice. A oni tu kvótu na lov velryb, to tehdy založil Island, to byla ta země, která to chtěla omezit, to brutální zabíjení. A ještě do před dvěma lety byla, myslím, že 30 kousků za rok a dneska to teda rozšířili, myslím, že na 120. Ale nejedná se o ty ohromné 25-metrové plejtváky, ale většinou jako by loví tady ty 5 až 5 metrové plejtváky malé, takže na ten počet, kolik jich je a kolik jich vyloví, taky samozřejmě si to velmi hlídají, tam je velmi podporovaný výzkum právě podmorského světa, takže oni jsou ti, kdo to zavedli, takže...
Nemají s tím takový problém, jak by se mohlo zdát. Pavlo, a ten vstup Islandu do Evropské unie, není to čirá formalita, protože pokud vím, tak už mnohé zákony, které nebo pravidla, která platí v Evropské unii, tak Islanděné přijali. Navíc už jsou členy schengenského prostoru. Čili co by jim to přineslo, ten faktický vstup do EU?
Oni teda už splní 70% těch požadavků a oni tehdy požádali v rámci té krize, protože si mysleli, že jim to z toho pomůže. Ovšem, jak ukazují současné a i vlastně před rokem výzkumy veřejného mínění, tak se ukázali, že už s tím většina nesouhlasí. Ono, Evropská unie by se rozšířila prostorem o svoji třetinu a zřejmě do té mořské oblasti by začaly jezdit i právě cizí lodě na výlov ryb, z čehož oni mají strach, protože už se v historii mnohokrát stalo, že díky anglickým a španělským křižníkům se pak ryby nedostaly až ke břehům Islandu a nemohly se dál rozmnožovat. Takže i kdyby byl na Islandu, protože je to opravdu jakoby zarytá demokracie, jeden člověk byl pro vstup, tak vždycky to referendum bude. To oni si na tom velmi dávají jakoby záležet, aby každý mohl jakoby vyjádřit svůj názor.
Ostatně právě na Islandu byl nejstarší nebo první vůbec parlament na světě, jestli se nepletu.
Přesně tak, už v roce 1000. Právě přímo v tom údolí, kde se od sebe oddalují ty dvě litosférické desky, Thingvellir.
Čili podle vás, podle vašeho odhadu, není velká pravděpodobnost, že Island se stane novou členskou zemí Evropské unie?
Vzhledem tomu, že už naštěstí jsou za tou nejhorší částí té krize, už jakoby klesají po té křivce dolů, je pravda, že budou zadluženi velmi dlouho, ale když budou splácet v malých částkách a nebudou je větší národy prostě nutit, aby to splatili hned a v plné výši, tak si myslím, že tu ekonomiku znovu postaví na nohy a že to bude opravdu zem, kde budou ty banky nejlépe pojištěné proti tomu, aby nemohly být vytunelované.
Vy jste naznačila, jaké převládá veřejné mínění, kde jsou kořeny té krize, proč vůbec došlo k tomu státnímu krachu?
No, já to právě nazývám tunelováním, jako něco u nás, jakoby, že v raných letech transformace. Tam bylo na těch velkých postech a ve vládě nějakých 20 lidí, kteří mezi sebou jakoby spolupracovali, pozměňovali si zákony a půjčovali prostě na domy z imaginární hodnoty, třeba který měl hodnotu 20 milionů islandských korun, tak to půjčili, že má 40 milionů, že určitě za těch 5-10 let splácení se ta cena zvýší a prostě najednou ta hodnota v té bance nebyla, no ty peníze neexistovaly a prostě krachla jedna za druhou, no.
Dívají se Islanďané do budoucna s optimismem?
Já myslím, že to mají v povaze. Oni si jakoby v té historii zažili jednak s tím počasím, ale také s nadvládou Norů a pak Dánů, kteří je skutečně vykořisťovali, protože jim občas něco dánský král třeba poslal na lodi, tak oni jsou prostě, já nevím, optimisté. Vikingové jsou optimisté.
Naším dnešním hostem je Pavla Dachson-Waldhauserová. Povídáme si zejména o Islandu, kde už několik let žije. Teď je tady v České republice. Vy teď máte, zdá se, manželství na dálku, protože manžel zůstal na Islandu. Jak to hodláte, promiňte, že se ptám takto osobně, řešit do budoucna? Budete střídat země, že tu onde?
No, to je opravdu velmi těžká odpověď na tuto otázku. On původně i s naším islandským ovčákem měl přijet sem, ale neměl to zrovna teď jednoduché najít si zde práci. Takže já vůbec nevím. Hlavně se Islandia nesmí do ničeho nutit, jinak se zachová úplně naopak. No. Takže...
Na co jste se ještě musela zvykat třeba v tom vztahu, protože přece jenom jsou to dvě hodně odlišné kultury.
To ano. Tak je tam více kladů, no, ale skutečně ostrovní povaha se na něm hodně projevila, takže neexistuje nějaký spěch. Co se neudělá dnes, tak se udělá přece zítra.
To je hezká vlastnost.
No, takže jsou takový více v pohodě.
Kdo doma uklízí?
No, tak napůl, on mi je rád nádobí.
Rád?
No.
Nebo rád musí.
Ne, rád to mě. A rád váří, no to váří. Teda klobouk dolů, jakmile se mu dostane do ruky islandská ryba, no tak to nikdo nemůže ani mluvit.
Takže ryba na 100 způsobů.
No, mnoho ryb na mnoho způsobů.
A můžete nějaký popsat něco, co je typické pro islandskou kuchyni?
No úplně nejlepší, to musím říct několikrát, je mořský jás. To je taková velmi škaredá ryba, která žije na dně oceánu, ale vynikající. To se prostě ani popsat nedá, jako to nejjemnější masíčko mezi úhořem a kuřetem. Mm-hmm. A potom oni jsou velmi pyšní na svá jehňátka, tam je velmi oblíbené jehněčí, protože oni ty ovce vypustí na jaře do hor, oni si tam běhají a potom je až v září hromadně jakoby zpátky skolektují dohromady a tyto ovečky jsou různé třeba poblíž jezera Mývat, kde rostou jenom třeba borůvky a různé keříky, takže jejich maso je takové kořeněné. A Islanďan, když jí jehňátko, tak pozná, z jaké je oblasti.
Vážně.
Jestli je ze západních fjordů, tak je tam víc cítit taková ta čerstvá tráva. Od toho jezera Mývat zase pokoření. Jsem si říkala, kdyby jim třeba dávali čili papričky, jak by chutnali potom.
A zkoušíte nabízet třeba českou kuchyni? S jakým úspěchem?
No, zkouším, protože samozřejmě knedlíky musí ochutnat a jak jsem tady teď měla na tom festivalu právě 3 kapely, tak jsem jim objednala svíčkovou a knedlíky a oni, to je chleba a normálně je jedli rukou. Takže jsem jim musela říct, to musíte jako vy namočit a říkají tomu prostě chleba a po druhé už si to nedali.
V čem jsou ještě jiní? Nebo v čem mají jiné zvyky Islanděné?
No... Teďka mě na první...
Zase tolik jiní nejsou.
No, jakoby rádi se baví, jsou velmi, velmi společenští. Jakoby, když se potkají na ulici, tak se zastaví a 10 minut si povídají, co je nového. Velmi jim záleží na tom, aby třeba měli práci. Teď tou krizí třeba 10% lidí přišlo o práci a to je hodně společensky, jakoby vyřadí. Většinou i mývali 2-3 práce dohromady, tak to je velmi důležité. Ale zase se vůbec nedělá rozdíl, jestli jste ředitel nebo prostě poslední zaměstnanec někde na konci žebříčku, tak si všichni tykají a prostě považují se stejně, ale hlavně, že všichni mají práci.
Je něco, po čem se vám stýská už za ty 4 měsíce, co jste zase v Česku?
Určitě jsou to právě místní geotermální bazény a horké řeky a samozřejmě ten krásný čistý vzduch.
To mě napadá, že mě překvapilo, když jste se o tom zmínila během písničky, že by nebylo špatné jezdit na Island na zimu.
Přesně tak, nejkrásnější je islandská zima, kdy tady u nás se velmi často setkáváme s inverzním typem počasí a hezky je pouze na horách a my tady v kotlině české prostě trpíme znečištěním atmosféry a velkou zimou, zatímco speciálně ten leden a únor je na Islandu většinou slunečný, že nejvíce jako opálená, téměř jako černoch jsem byla vždycky právě v únoru a v březnu z bazénů, které jsou tedy otevřené až do 10, někdy 12 hodin, jsou venku všechny a ta tma prostě je tam odpoledne o dost déle světlo, večer jsou polární záře a můžete se pořád koupat. To je takový klidný, krásný čas od těch Vánoc prostě do toho března.
Mluvila jste o tom, že máte islandského ovčáka. Jak vypadá?
Je to takový pes takového polovičního zrůstu kólie, dejme tomu. A je hrozně moc obalený do chlupů, úplně prostě jako běžící kožešina. A jsou velmi inteligentní, ale mají v sobě tu hlídací povahu těch ovcí. Takže jako, nedivože, že byste šli ve skupině kamarádů a někdo by se oddělil, takže hned vás začnou nahánět. Mm-hmm.
Schánět dohromady do stáda.
Přesně, no, mají
to. V uvozovkách. Jaký sport mají Islanděné nejraději? Je to fotbal?
No, tak na ten se nejradši dívají. Ale taky místní kluby jsou vyhlášené, ale teď jsou nejvíce pyšní na svoji házenou, protože na olympijských hrách v Číně byly, myslím, druzí, doufám, že se nepletu. A jinak je velmi populární samozřejmě ježdění na místních konících a golf rádi hrajou, což vždycky se divím v tom počasí a také jako při útocích místního ptactva. To je občas velmi, velmi zábavná činnost.
Čím ještě se Islanďané baví?
Taky rádi jezdí ještě na kánoích, na moři tedy. No a pak je tam velmi známý turistický klub a každá firma, to ještě asi jak bývalo u nás před revolucí, má několik svojich jakoby rekreačních chat, takže oni vlastně můžou jezdit na různé ty chaty po Islandu.
Jaký vztah mají, nebo liší se nějak přístup k rodinnému nebo partnerskému životu?
Já si myslím, že ten svazek je o dost pevnější. A pro ně není ani tak důležitý ten sňatek sám o sobě jako zasnoubení. Jakoby registrované partnerství to nazývají, takže když mě jakoby Ajr pože a dal o ruku, tak jsme si vyměnili prstínky oba dva, takže on získal jeden zásnubní a já taky. A pak už mu bylo jako jedno, jestli se vezmeme nebo ne. Tohle bylo důležité.
Kde jste se seznámili?
To jsme se seznámili, myslím, na takové pracovní párty kafe barinu, nejstaršího baru na Islandu, protože ještě před 20 lety byla prohibice a tam jakoby já jsem šla kamarádka jedné kamarádky a
slovo dalo slovo.
No, přesně tak.
Naším dnešním hostem v setkání byla geoložka, nebo správně
fyzická geografka.
Fyzická geografka Pavla Dachson a Waldhauserová. Mluvili jsme zejména o Islandu. Já moc děkuji za návštěvu a přeji, ať se vám tady ještě líbí a ať se vám splní přání se zase vrátit na Island, alespoň na nějaký čas, třeba na tu zimu.
Dobře, děkuji moc za pozvání, nashledanou.
Mějte se hezky, nashledanou. Zítra probereme ráno Keňu, protože hostem bude Lenka Klicperová a potom budeme mluvit o alkoholu a urgentní medicíně s Janou Šeblovou a v hostem setkání bude Lucie Bělohradská, režisérka. Vladimír Kroc, děkuji za pozornost, přeje příjemný poslech dalších pořadů.
Slunce dnes sváří. Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.